ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ካርቱም ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን አልበሽር ከም ዝተራኸቡን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝተዛረቡን ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ፅኤን ጉርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ከቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎም እውን ንፖርት ሱዳን ክጥቀመሉ ፀኒሐ እያ ዝበለ ኣቶ መለስ ኣለም ብፍላይ ንሰሜናዊን ሰሜን ምዕራብን ኢትዮጵያ ፖርት ሱዳን ብዘለዎ ቅርበትን ናይ ኢኮኖሚ ኣዋፃእነትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ፀኒሑ እዩ ኢሉ። ናይ ሕጂ ብመርህ ደረጃ ዝተገብረ ስምምዕ ግን ብፅሒታ ሒዛ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምዕባልን ንምምሕዳርን ኢሉ።
አሁን በኢትዮጵያን በሱዳን በኩል እየታሰበ ያለው ምንድነው የወደብ በጋራ ለማልማት
ሕዚ በኢትዮጵያን ሱዳንን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ነቲ ወደብ ብሓባር ንምልማዕ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምሕዳር ዝሓለነ ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ መንግስቲ ሱዳን ኣዎንታዊ ምላሽ ዝሃበሉ ጉዳይ እዩ ዘሎ።
ኢትዮጵያ ምስ ተካይዶ ዘላ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሓባር ዝመኽርሉ ናይ ሓባር ኮሚቴ ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ መለስ ኣለም ብወገን ሱዳን ዘሎ መርገፅ ምህናፅ እቲ ግድብ ንረብሓ ሰለስቲኤን ሃገራት እዩ ዝብል ምዃኑ ጠቒሱ። ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግጭት ከም ዝነበረን ብወገን ሱዳን መሬተይ ተወሲዱኒ ዝብል ክሲ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ስምምዕ ከም ዝተገብረ ጠቒሳኣላ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይደልን እየ ድሕሪ ምባል ዕላማቲ ዑደት ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢሉ።
እንግዲህ ይሄኛው ጉብኝት ዓላማው ምን እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ ጉብኝት የተደረገው ባለፉት ሁለት
ዓላማት ዑደት እንታይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ምዝነበረ ፀገም ስእነት ሰላም ብዝተሓሓዝ ሃገርና ካብቲ ዓንከብ ወፂኣ ኣብ ህዝቢ ሓድሽ ተስፋ ናይ ምስናቕ መንፈስ ስለ ዘሎ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ስለ ዝተኻየደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝነበረ ኩነታት ምኽንያት ጉርባብትና እውን ናይ ባዕሎም ስግኣት ነይርዎም እዩ። ስለዚ ሕዚ ዝተኸተለ ሰላማዊ ኩነታት ጉርባብትና እውን ስለ ዝካፈልዎ ምስ መንግስታት ዝምድናና ንምሕያል ዝዓለመ ዑደት እዩ። ብዛዕባ ዶብ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝብሉ ጉዳያት ዝርዝር ኣቲኻ ዝተገብረ ምይጥ ኣይነበረን።
ኣብ ሱዳን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተላዕለን ንምፍትሖም ብወገን ሱዳን ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ንዝወፀ ገለ ሓበሬታ ከብርህ እውን ተሓቲቱ ነይሩ። ኣቶ መለስ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ንምስጋር ሱዳን ከም ዝጥቀሙ ድሕሪ ምጥቃስ ጥዕናን ክብርን ዜጋታት ክሕሎ ከም ዘለዎ ዝብል ከም ዝተላዕለ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገበናት ፈጺሞም ጉዳዮም ዝረኣየ ዘሎ ቁፅሮም ዘይተገልፀ ኢትዮጵያውያን ንኽፍትሑ ፕሬዚደንት ኣልበሽር ፕሬዚደንታዊ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለዉ ዝርዝሩ ግን ዝምልከቶም ይሰርሕሉ ኣለዉ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ሰላም ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ኣለም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰላማይ መደረ ሽመቶም ብግልፂ ከም ዝቐመጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ቅድሚ ሎሚ ዝሓዞ መትከል ሕጂ እውን ጽኑዕ ዘሎ ክብል መሊሱ።